halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. duur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah bisha Diisembarna waa 11 sanadka 2023-ka. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Bare Aada. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada Beledweyne oo 4 toddobaad ka hor ay ku dhufteen daadad xoogan oo sababay dhimasho, burbur iyo baraka.
guriga kuna soo laabanayaan guriga rgameynayaan maadaama fatahaadda ay ka laabatay balguryihii wax gaaray guryo fara badanaa sanadkan ku burburay fatahaadda maadaama ay ka badnayd tii hore oo dadka qaarkood markaa la sheekaysatana waxay ku sheegaan inay biyahan yihiin ku aad u badan oo 30 sano ugu dambeeyey aanan Beledweyne aanan lagu arkin fatahaad waa ay soo bixi jirtay.
waxa kale oo aad maqli doontaan diyaar garowga Soomaaliya iyo midowga Afrika ee ku aadan gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab iyada oo laga faa'iidaysanayo qaadistii cunaqabateynta hubka ee saarnayd Soomaaliya. qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wararka ka imanaya marinka Gaza ayaa sheegaya in duqeymo xoogan oo ciidamada Israa'iil iyo dagaalo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo Hamas ay ka socdaan deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka. sida ay ku warantay wakaaladda wararka Reuters, taangiyada Israa'iil ayaa isku dayay inay gudaha u galaan magaalada Khan Yunis, halkaas oo ciidamada Israa'iil ay kula dagaalamayaan guutada Al-Qassam ee garabka hubaysan ee dhaqdhaqaaqa Hamas. wakaaladda wararka ee France Press ayaa sidoo kale sheegtay in duqeymaha Israa'iil ay weli ku hayaan magaaladaasi oo ku taalla koonfurta marinka Gaza. dhaqdhaqaaqa Jihaad al-Islaami ayaa dhankiisa isaguna ku dhawaaqay in dagaalyahanadoodu ay dagaal adag kula jiraan ciidamada Israa'iil ee ku sugan magaalada Gaza, iyagoo xusay in ay qarxiyeen guri ay askarta Israa'iil ka baadhayeen meel marin ah oo dhulka hoostiisa mara. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa shalay ku dhawaaqday in tirada guud ee dhimashada duqeymaha Israa'iil ee marinka oo socday in ka badan 2 bilood ay gaadhay 18,000 oo qof. guutada Kataib al-Qassam ayaa dhankeeda sheegtay in 48 saacadood ee lasoo dhaafay ay dileen 40 askari oo Israa'iili ah siday hadalka u dhigeen. wakaaladda wararka Faransiiska oo soo xiganaysa ciidamada Israa'iil ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay tan iyo markii uu bilowday howlgalka dhulka ee Gaza ay gaadhay 101 qof sida ay sheegeen. xubiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa difaacay rabitaanka maamulka Biden ee ah in 14,000 oo madaafiic cusub oo laga iibiyo Israa'iil, kuwaas oo ku kacaya $106 million oo dollar, isaga oo aan dib ugu soo laaban ama aan kala tashan Kongareska. Blinken ayaa wareysiyo uu siiyey telefishinada ABC iyo CNN ee dalkan Mareykanka waxa uu ku sheegay in Mareykanku uu doonayo in uu xaqiijiyo in Israa'iil ay haysato waxa ay u baahan tahay si ay isaga difaacdo dagaalka ay hadda kula jirto Hamas. waa sida hadalka u dhigay jimcihii wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa ay adeegsatay ku dhawaaqida degdega ah ee sharciga xakamaynta dhoofinta hubka si ay islamarkiiba u gaarsiiso madaafiicda taangiyada Israa'iil. madaafiicda ayaa qayb ka ah xidmo weyn oo ay ku jiraan 45,000 oo madaafiicda taangiyada ah oo qiimahoodu ka badan yahay $500 million oo dollar. intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii adduunka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. muddo 4 toddobaad ah ayaa laga joogaa qiyaastii markii fatahaadii ugu darnayd muddo 22 sano kadib ay ku dhufatay Beledweyne. dad fara badan ayaa magaalada ka barakacay halka kuwo kalena ay ku waayeen hanti xoogan. weli magaalada waxaa dhex eegaaga biyihii fatahaadda, inkastoo ay yaraanayaan dadka qaar ayaa bilaabay in ay soo eegaan gurihii ay ka barakaceen inkastoo gaadiidku uu dhib yahay ayna dadku ku lugaynayaan dhowr kilomitir oo biyo la dhex marayo warkii uu dambeeyey arrimahaasi ayuu jamaal axmed cismaan waxa uu ka wareystay mustafa cali cabdo oo ah wariye ka howlgala magaalada beledweyne
magaalada maasan tahay muddo 4 toddobaad kadib waxaa aad u yaraaday fatahadii ku dhufatay gudaha magaalada beledweyne xarunta goobta hiiraan inkastoo xaafadaha qaarkood ay biyahay ka baxeen haddana weli waxaa jira xaafaday ku gudansan yihiin marinkii iyo sidoo kale socodkii dadka ayaa dib u soo laabanaya inkastoo wadooyinka qaarkood aana la isticmaali karin balse wadadan halbowlaha u ah magaalada beledweyne isku xirta gudihii magaalada iyo deegaankii ceel jaalle ayaa in badan oo kamid ah ay dadka haatan ay lug ay ku isticmaalayaan inkastoo maamulka gobolka hiiraan iyo kii degmada beledweyne joogeen inay wadadaas ay isticmaalaan gaadiidka wadadu waa ay kala daran tahay meelaha qaarkood waa la mari karaa halka meelaha qaarkoodna ay weli biyuhu ay si xawli ah kaga burboodayaan goobaha ugu khatarta badan waxaa kamid ah halka loo yaqaano buundada nuulxawaad ama buundo koowaad oo ay biyuhu ay ka durboodayaan oo dadku marka ay halkaas ay marayaan ay dareemayaan cabsi fara badan oo la xiriirta biyahaas inay la tagaan inkastoo dadku ay taxadar ay muujinayaan oo si ay ugu gudbaan halkaas marka goobtaas ugu khatar badan inta kale biyuhu ay ka baxeen nuulxawaad oo kale laamiga weyn biyuhu ay ka wada degeen gudaha sidoo kale markaa usoo gudubto waxaa ka bilowdo ajabka ilaa halka loo yaqaano lamagaraay biyuhu dhammaan waa ay ka wada baxeen oo halkaas waa kaleyn xaafadihii ayay biyuhu ay ku koreen sida kushin iyo xawtaako iyo qeybo kamid a hududaad iyo bundoweyn dadku waxay markaan isku dayaan inay xaafadahoodii ay dib u hagaajin ay ku sameeyaan maadaama tahadan muddo ka badan 4 toddobaad ay ku jirtay dib u hagaajinta ayaana sidoo kale soconayso goobo kale oo ay saameyn ay ku yeelatay fatahadan waa ay jirtay waxaa kamid a isbitaalka guud magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo haatanba maamulka isbitaalku wada dadaalo kala duwan oo la xiriira sidii biyuhu ku go-ay looga bixin lahaa saldhigga buliiska ayaa kamid a oo tariska buliiska isagana wuxuu dadaal ugu bixinaya sidii biyaha uugu saari lahaa marka waxaa moodaa jamaalow in ay dib ay usoo laabanayaan isu socodkii inkastoo weli gaadiidkii mulkana sababta ay ku sheegeen inay tahay guri
isu socodka markaa leedahay ay maadaama magaalada dad badan ay ka barakaceen waxa guryahoodii kusoo noqonayaan mise hadda ayay bilaabayaan inay fursad u heleen inay soo eegaan bal xaaladda guryihii ay ka barakaceen sida ay xaaladdu tahay bal sharaxaad sawir guud ka bixi
jamaadow dadka guryihii kuma soo laabanayaan laa guryihii yarkamaynayaan maadaama fatahadii yarkamaynayaan maadaama fatahaddii ay ka laabatay bal guryihii wax gaaray guryo fara badanaa sanadkan ku burburay fatahadda maadaama ay ka badneed sii hore oo dadka qaarkood markaa la sheekaysatana waxay ku sheegaan inay biyahan ay yihiin ku aad u badan oo 30 sano ugu dambeeyey aanan beledweyne aana lagu arkin fatahaddu ay soo bixi jirtay laakiin burbur iyo khasaaro intaan la eg ma ayna geysan jirin inkastoo sanadka dhimasho ay jirto oo dhowr ifood ay ku geeriyoodeen laakiin haddana dadku waxay diiraday saarayaan in ay guryihii ay soo eegaan maadaama musqulafa badan ay ku dumeen oo guryo qaarkood ay dumeen marka bal dadka guryihi waxay gaaray dib u qiimeynaa moogiyo soo degitaan ma jirto soo degitaanka waqti ay qaadanaysaa maadaama weli xaafadihii ay biyaha ay ku go-an yihiin oo aynan gaadiid aynan geli karin marka dadka si ay u qiimeeyaan xaafadihii lugu ay ku galayaan maadaama maamulka ay diideen gaadiidkii sidoo kalena xaafadaha qaarkood ayna fudeen in si fudud lagu galabo
marka lugta markaad leedahay haddaad dadka ku dhegaysanaya sawir guud ka siisid ilaa intee bay dadku lugaynayaan ma meesha ay lugaynayaan ay lugta ku marayaanse ma meel qalalan baa mise waxa ay isugu jirtaa meel qalalan iyo meel biyo ay ka buuxaan intaase intee la eg tahay oo dadku ay lugaynayaan gaadiidku loo ogolayn inay isticmaalaan
jamaal waa maadsan tahay laba mid waaye oo dadka ay lugaynayaan midda koowaad haddii aynu ka hormarno dadka intooda ugu badan sanadkan waxay u barakaceen halka loo yaqaano ceel jaalle oo dhinaca waqooyi bari kaga beegan magaalada beledweyne marka halkaasi magaalada waxay u jirtaa qiyaastii ilaa 4 kilomitr iyo bar marka markaa kasoo gudubta ceel jaalle wado isboonis ah oo lagu magacaabo isboonyada ayay gaadiidkii ku yihiin halkaasa dadka marka lugta kasoo bilaabayaan oo dadka magaalada inay soo galaan doonaya marka waa wax ku dhow 4 kilomitr ayay dadka lugaynayaan dhinaca galbeedka haddii aynu egnana dadka badankood waxay u barakaceen deegaan kale lagu magacaabo Farmajabaare oo isagana qiyaasii magaalada 8 kilometer u jira marka dadka dhinaca Waqooyi Galbeed aan ilaahay Waqooyi Bari dadku barakacay waxay soo lugeynayaan 4 kilometer dadka kale u barakacay dhinaca Galbeed waxay soo lugeynayaan markii 8 kilometer marka intaas oo gaadiid aanay jirin oo dadkii ay muqto ay isticmaalayaan maadaama gaadiidkii maamulkii jireen marka qaarkood way adag tahay in ay alaab ay soo qaataan oo lugteeb ku adkaanayso 4 kilometer waa aad u badan taas adiga dareen kartaa
biyana miya la dhaxmaraya mise waa meel qallan oo ay caadi u soo mari karaan
jimaal oo goobaha qaarkood biya la dhaxmaraya oo tusaale oo kale sunu raxaad qaybtii hore marka aan ka soo baxdo halka loo yaqaano buundo koowaad ama buundada nurxaad biya ka soo garaysa ilaa meesha lagu magacaabo ajabka ajabka weyn halaas ayay dadku ay biyo ay dhexmarayaan laakiin inta kale laamigu biyo waa ay ka wada degeen waa ay qalalan yihiin laakiin laamiga haddii aad dhinacan kuushin aad ugu degtana biyo galaysa dhinacan kale waxaa wataa kaa hadii aad ugu degtana biyo galaysa sidaas si la mid ah xaafada Wadaag biyo waa ay ka wada baxeen halka loo yaqaano Heegan iyo ilaa inkastoo iyagana sidaas si la mid ah ay ku goyeen laamiga dhinacaaskana sidoo kale qalalan xaafadaha laakiin biyaha qugaan
aad ayuu mahadsan yahay Mustafa Cali Cadow oo ah wariye ka howlgala magaalada Beledweyne oo u warramay wariyaha v o eda Jamaal Axmed Cusmaan halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku taadalnay halkaad bilna kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dowladda Soomaaliya iyo howlgalka nabad ilaalinta midowda Afrika ayaa toddobaadkii tegay ballan qaaday in ay xoojinayaan hawlgallada military ee ka dhanka ah maleeshiyada ururka al-shabaab adakan ayaa yimid kadib markii qaramada midoobay ay ku dhawaaqday in cunuqabateyntii hubka ee sarnayd Soomaaliya laga qaaday dhinaca kalena ay Soomaaliya sheegtay in ay guulo kale oo waaweyn oo taariikhi ah ay gaadhay maxamed cumar xasan ayaa warbixintan arrintan inoogu diyaariyey
wakiilka gaarka ee midowga afrika ee soomaaliya ahna madaxa howlgalka admis maxamed alamin siyof iyo wasiirka warfaafinta dawladda soomaaliya daawud awes jaamac oo toddobaadkii tagay ka hadlayay muqdisho ayaa sheegay in cunuqabateyntii hubka ee lagu qaaday soomaaliya ay dhiig cusub gelinayso dagaalkii ay dawladda kula jirtay maleeshiyada ururka al-shabaab wasiirka warfaafinta ee soomaaliya daawud awes oo arrintaasi ka hadlayay ayaa yiri
dawladda federaalka ee soomaaliya waxay shacabka la wadaagaysaa in howlgallada ka dhanka khawaariista ay sii socon doonaan lana sii xoojin doono iyadoo weliba ay haatan jirto fursad ah marka soomaaliya laga qaaday cunuqabateynta hubka in tayeynta ciidamadan ay la socon doonto taasna ay qayb weynta qaadan doonto in ciidamada tayadooda ay sare u kacdo islamarkaana howlgallada la fulinayo ay noqdaan kuwo guulo badan laga filayo
wakiilka gaarka ee midowga afrika ee soomaaliya ahna madaxa howlgalka admis maxamed alamin siyuuf ayaa ka hadlay wada shaqayn dhinaca dagaalka ah oo uu sheegay in toddobaadyadii lasoo dhaafay ay wadeen dawladda soomaaliya iyo ciidamada admis
I would like to highlight that SNA and ATMIS for the last few weeks they have been engaged to conduct jointly
waxaan rabaa in aan hoosta ka xariiqo in ciidamada soomaaliya iyo ATMIS ay toddobaadyadii u dambeeyay si wada jir ah ay u wadeen howlgallo ka dhan aha al-shabaab gaar ahaan meelo howd ah oo ay al-shabaab ku dhuumanayeen waxa kale oo aan aaminsanahay in go'aankii cunuqabateynta looga qaaday soomaaliya uu fursad dahabi ah siinayo si ay u hesho awoodda ay u baahan tahay si ay u sii wiiqdo awoodda al-shabaab ugu dambeyntiina ay uga takhallusto
maxamed alamiin ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey sida ay admis uga go'an tahay inay dawladda soomaaliya ku taageerto soo celinta nabadda iyo la dagaalanka al-shabaab iyadoo dhinaca kale uu socdo qorshaha ay admis waddanka uga baxayso
and on behalf of the African Union I wish to reiterate our continued solidarity and applaud His Excellency President Hassan Sheikh Mahmoud the federal government
anigoo ku hadlaya magaca midowga afrika waxaan rabaa inaan ku celceliyo sida aan u garab taaganahay oo aan u bogaadinayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dowladda federaalka soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed guulihii muuqday ee ay gaareen iyo tallaabooyinka ay u qaadeen ka dhabaynta himilooyinka midowga afrika ee ah inay arkaan soomaaliyo nabad ah oo barwaaqo ah
haddaba mustaqbalka dhow cunuqabateynta laga qaaday soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa wejiga labaad ee dagaalka ay dawladda soomaaliya qorshaynayso inay ku qaado meelaha ay weli al-shabaab kaga sugan tahay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ismaaciil daar cusmaan waa taliye xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee nisa waxaana uu ka faalloodaa arrimaha ammaanka iyo siyaasadda soomaaliya
oo salaamayaa colaad adiga dhammaan dhegeystayaasha v o oo dhan waa su-aal muhiima meesha ku jirta balse cunuqabateynta laga qaaday hubka soomaaliya faa'iidada dhow waxay noqonaysaa in sida ugu dhaqsaha badanna ay ku helaan ciidanka qalabka sida agabka ay u baahan yihiin oo qaadan jiray bilooyin maadaama looga baahnaa ruqsad qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee cunuqabateynta maaragtay ka shaqeynayay balse taas ayaa hadda meesha ka baxayso haddii rasaas loo baahan yahay wax laga yaabaa in meeshii ay bilooyin laba bil saddex bil ka qaadan jirtay hadda lagu helo maaragtay usbuuc gudihiisa marka waxay soo dejinaysaa agabka ay u baahan yihiin ciidanka inay ku helaan sida ugu dhaqsaha badan
ismaaciil ayaa qaba in cunuqabateynta hubka ee laga qaaday soomaaliya ay dhaawac niyadeed u geysan karto al-shabaab suurtagalna ay tahay inay si weyn u saameyso awooddeeda furimaha dagaalka
waa mahadsantaha mar kale colaado waa su-aal muhiima meesha ku jirta cunuqabateynta laga qaaday ciidanka qalabka sida iyo dowladda soomaaliya guud ahaanba waa run waxay ku tahay moral jab ama niyad jab weyn ayay ku tahay cadowga qawaalijta ee al-shabaab sababtoo ah ciidankeenna ayaa maaragtay heli kara hadda agab walba oo ciidan ay u baahan yihiin hub yar iyo hub culus intaba ogaanshaha ay ogaanayaan taas naftarkeeda ayay niyad ahaanba maaragtay aada uga niyad jabayaan kooxdan qawaalijta maaragtay al-shabaab waxay kaloo moraalka ama niyadda ay kor u qaadaysaa ciidankeena qalabka sida oo marka hore dabranaa u xirxirnaa laakiin hadda xargihii ay ka furteen oo heli kara qalab walba wax walba ay u baahan yihiin hadday noqon lahayd hubka yar iyo hadday noqon lahayd hubka culus intaba waxaa kaloo intaas kasii muhiimsan colaado oo muhiim ah oo ciidankeena qalabka sida inta badan ka maqnaa agabka loo isticmaalo sirdoonka oo aanan haysan oo ay ahayd inay aada u adkeed inay soomaaliya hesho haddase ay heli karto inay suuqyaha adduunka tagto ay kasoo iibsato qalab walba ay u baahan tahay lagu ogaado maarat cadawga ee gudaha iyo dibadda intaba dhinaca sirdoonka marka waxa baa faa'iidooyin badan ku jira urqabteenta hubka Soomaaliya laga qaaday tanna waxay u tahay neejabka ugu weynaa oo soo gaara kooxda qowarijista ay arsoob
dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa waxa dagaalkan ku sii dhiirigelinaya guulihii siyaasadeed ee ay dhawaan dawladdu gaartay waxa kale oo jira talaabooyin qayb ka ah dadaalka dawladda Soomaaliya ay ku doonayso inay ku sii dardar geliso la dagaalanka Al-Shabaab oo ay muddo toddobaadyo gudahooda qaaday waxa ka mid ah kulan uu madaxweynaha Soomaaliya kula yeeshay Muqdisho qoboroo military oo Turkiya kulan arrimaha ammaanka iskula soo qaadeen oo uu madaxweynaha kula yeeshay dalka Djibouti dhigiisa Djibouti Ismaaciil Cumar Geele heshiis dhinaca iskaashiga ammaanka ah oo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Addis Ababa kula saxeexday Ethiopia waxa kaloo maalinta talaadada ah ee 12-ka bishan lagu wadaa inuu magaalada New York ee dalka Mareykanka uu ka dhaco kulan caalami ah oo looga hadlayo amniga Soomaaliya iyo sida caalamku uga taageeri karo militariga Soomaaliya dagaalka ay dawladdu kula jirto Al-Shabaab isla toddobaadkan 13-ka bishan waxa magaalada Washington ka dhacaya munaasabad looga hadlayo guulaha dhinaca hanaankii deyn cafinta ay ka gaartay Soomaaliya halkaas oo lagu wado in si rasmi ah loogu dhawaaqo bilaabashada deyn cafinta Soomaaliya haddaba guulahaas ay dawladdu gaartay maxay uga dhigan tahay wajigii dawladnimada Soomaaliya ee indhaha caalamka waxaan su'aashaas weydiiyey Cabdulqafaar Cabdiwardheere oo ah aqoonyahan bartay cilmiga iskaashiga caalamiga ah kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Mareykanka
colaad arrimahaas aad taabatay dhammaan waxay u taagan yihiin wax ka beddel weyn oo Soomaaliya soo wajahay weeye horumar zaa'ida bay tilmaamayaan waana kala qaadi karnaa oo haddaynu mid u eegno waxa weeye masalan qaadista munaqabateynta hubka waxa weeye qodobka ugu weyn oo ay keentay waxa weeye horta sovereignty ama madax bannaanidii Soomaalida bay u taagan tahay marka laga reebo dhanka farsamada iyo in Soomaalidu dawladdeedu ay isdifaaci karto oo hub ay keensan karto oo la dirri karto dadka ee caqabada ku ah horumarka iyo nabadda Soomaaliya oo argagixisada ugu horeysa marka taas waxa weeye labadaas qodobba horta muhiim bay u tahay oo sovereignty dalku markuu ciddu raba hub ka soo galan karo oo sidii qarankii u dhaqmo oo uu hubkiisa isagu istixyaar u leeyahay muhiimadaas horta way leedahay arinta cunqabateyntu in la qaada waxay muhiim u tahay run ahaantii dadkuna inay fahmaan loo baahan yahay waa dhameystirkii dawladnimada bay aasaas u tahay wax badanna waxay u fududeynaysaa inay markaas nimankii ay ka xoogroonaato
waa garta Cabdiqafaar ka waran arrinta deyn cafinta oo kale
midaan kale oo deyn cafinta muddo dheer bay soo socotay sidaad ka warqabto sanado badan bay qaadatay wajiyo badan bay qaadatay ilaa iyo IMF-ta iyo World Bank-ga iyo ay Soomaalida iyo ITT-binayeen oo la gaarsiinayay meesha ay hadda gaartay taas macnaheedu waxa weeye in la helo sectors-ka ama meelaha la rabo in la geliyo dhaqaalaha in dawladdu ay uga faa'iideysato deynta cusub oo ay qaadanayso deeqduna waa u furmaysaa xitaa waxaa dhici karta in hay'adaha caalamiga iyo dalalku ay dawladda la galaan wax la yiraahdo bilateral relations oo xitaa dawladda lafteedu ay dawlado kale heshiisyo kale iyo la saxiixan karto marka deyn cafintu albaabo badan bay furaysaa ma aha in dawladda Soomaalidu ay deyn iska soo xambaarsanayso ma aha waxa weeye waa inay barnaamijyo dhan oo qoran oo la soo daraaseeyay inay wadato weeye oo markaas ay adduunka kula macaamiltanto deyntaasna la geliyo maaragtay taariyaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo waxyaalahan kale oo jidadka iyo khayraadka dalka lagu soo saaro waxaas oo dhan dawladda la rabaa sidii ay u maareyn lahayd inay sameyso
waa gartay marka si guulaha la gaaray loo sii xajiyo oo hore loo sii socdo maxaa la talo ah oo la gudboon madaxda Soomaalida markan
waxa aniga ay labada shay oo iigu muhiimsan waxa weeye koo in bal horta Soomaalida siyaasiyiintooda iyo madaxdu ay siyaasadda qaboojiyaan oo dejiyaan oo la yiraahdo war markaan 3 sano 4 sano 5 sano soo socota waqtiga dhow ay mudajinno priority-gi iyo wixii aynu focus ka saar lahayn ama aynu hortabinta u yeeli lahayn sida waxyaabaha dawladdu ay vision-keeda sida ay u aragto siyaasiyiintuna ay safiifiyaan oo ay siyaasadda qorshan inta ka daayaan ay ku barbarwadaan in waxqabadka guud oo dalka iyo horumarintiisa iyadoo laga faa'iideysanayo fursadaha soo cusboonaaday midda labaad waxa weeye nasiib wanaag dawladdu waxay sameysay ama haddaba wadaaba inay vision ay hadda sameyso oo aragti ay ka sameyso wixii waxaas lagu sameyn lahaa taasna in dawladda lagu caawiyo oo wada shaqeyn ay dhex marto dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada nasiib wanaag hadda sidaad ka warqabto siyaasadda Puntland waa xasilaysaa maalmo gudahood waji kale yeelanaysaa marka وحعاد سوسو آري وان إسلاهي وحقاقيسا بنتلان ودولد عصب كاليسانتي إيا إنتانو فرصة آه وأفر ميدادكي سومالي ده حقا عمر قلطين تلغاري إيو هرو مركان كاليو لقسمي إي ماركتي إيست أفريكا ماركتكي وحاسورن إن مركا إسلا شقين إيا كوردينيشن إن قعمها إي سومالي إسقفستو أو بالمر سياسة ده إنتالا خفيفيو حقا لسارة هرو مركان إيا سيد ذلك دغاليه إيا خيرات كيسان الله سوصار لها لون أخر مرين لها إيضو الاستعماريو ريسو هنفيد عصب أو إيمانيسة أما دينها كتماده أما دياغها كتماده
دفع واحد درسة أي قبها الدين مدحدة الصومالية أي سيحة جسو قولها إلهي هد لقاري شعب كنا أي قرب استاغان دولد الصومالية سيدي دلك اللوغة عربتر لها والردار قحسدة وحسو النقون ترمر كله قيم كي صومالي ذا يدولد دو كل هاي إنها عالم كا
أهد أيوم هاتسيه محمد أراد حسن أو إنا لسعود سيني وربحين تاسي هل كاتك لسعود سيني والان تاف صوماليكا إيه في أو إيه مركنا ديكستيان كسر دوادا حبنتي أمان رادي متكامي ده حيساها آن إذو كتر غالي siin ugu qani fana qawala adan yan kusoo gabagabeena baahinteen idaaleed oo si toosan intee man islaanta Soomaaliga VOA tan kula dambe waa dhamaan baahda lanta Soomaaliga VOA oo la sidaasiyo nabadgelyo